Kayo po'y nakikinig sa Awit at Papuri Tagalog Mass Readings Podcast, handog sa inyo ng Awit at Papuri Communications. Ngayon po ay 12th Linggo sa karaniwang panahon. Kaya naman sa pakikiisa sa Simbahang Katolika sa buong mundo, itaas natin ang ating mga puso at sabay-sabay nating pakinggan at pagnilayan ang salita ng Diyos ngayong araw. Pagbasa mula sa Aklat ni Job. Sa gitna na nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job. Sino ang humarang sa agos ng dagat nang mula sa kalaliman ito'y sumambulat? Ang dagat ay tinakpan ko ng makapal na ulap, kaya ang karimlan do'y lumaganap. Ang tubig ay aking nilagyan ng hangganan upang ito'y manatili sa likod ng mga harang. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang, huwag nang lalampas ang along naglalakihan. Ang salita ng Diyos. Panginoo'y papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglayag na luna ng barko na hangad maglakbay, ang tanging layunin kaya naglalayag upang mangalakal. Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Diyos, ang kahangahangang ginawa ng poon na hindi matarok. Panginoo'y papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang siya'y mag-utos, nagngalit ang dagat, hangin ay lumakas. Lumaki ang alon na kung pagmamasdan ay pagkataas-taas. Ang sasakyan nila halos ay ipukol mula sa ibaba. Kapag naitaas, ang sasakyan ito'y babagsak na bigla. Dahil sa panganib, ang pag-asa nila ay halos mawala. Panginoo'y papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang nababagabag sa Panginoong Diyos sila ay tumawag, dininig nga sila at sa kahirapan sila'y iniligtas. Ang bagyong malakas pinayapan niya't kanyang pinatigil, pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Panginoo'y papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang tumahimik na, sila ay natuwa, naghari ang galak at sinapit nila yaong pakay nila sa ibayong dagat. Kaya't dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahanga niyang pagliligtas. Panginoo'y papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Pagbasa mula sa 2 sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang naguudyok sa akin. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Nung una'y gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon'y hindi na. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong araw na yaon, habang gumagabi, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos. Hinampas ng malalaking alon ang bangka, anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, anila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin. Tigil. At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat? Ang mabuting balita ng Panginoon. Atin ang napakinggan ang salita ng Diyos na sana'y magsilbing gabay sa atin para sa araw na ito. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa podcast na ito o sa Awit at Papuri Communications, magtungo lamang sa www.awitatpapuri.com.